អលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិននាងនឹងពិភាក្សាអំពីឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអ្នកនាងកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាសសូមជម្រាបសួរសុគន្ធបញ្ញា
ជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់សូមឲ្យបញ្ញាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចថាតើបញ្ញាកំពុងរៀននៅឯណាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើអ្វីដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះចា
ឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាដូចអ្នកនាងបានណែនាំហើយខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់ទី12នៅសាលា Liger Leadership Academy ហើយសម្រាប់គម្រោងខ្ញុំផ្ទាល់គឺឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំបានបញ្ចប់ការធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅតែផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងតាមវីដេអូផ្សេងៗតាមការផុសអីទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាហើយនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ហើយនឹងបន្តគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងទៅសិស្សប្អូនចំនួនថ្មីរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់បានបន្តធ្វើគម្រោងនឹងឲ្យបានយូរអង្វែងទៀត
ចាអរគុណបញ្ញាលោកនាងជាទីមេត្រីខ្មុំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បរិស្ថានប៉ុន្តែប្រហែលមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍លំអិតរបស់ខ្មុំក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសត្វឃ្មុំចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងអេកូប៊ីហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាបកស្រាយ
គម្រោងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានបង្កើតឡើងនៅខែ6ក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងក្រោមការសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNICEF កម្មវិធីចំនួនថ្មីរបស់អង្គការ UNICEF ហ្នឹងហើយគម្រោងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញមានចំនួនថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំច្រើនមែនតើមិនត្រឹមតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែនិយាយរួមទៅគឺនៅជុំវិញពិភពលោកហ្មងហើយបញ្ហាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននឹងដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងដែលអត់សូវមានគឺជនជាតិខ្មែរយើងបរិភោគសត្វឃ្មុំប៉ុន្តែអត់សូវមានអ្នកបរទេសដឹងហើយហើយបើថានៅបរទេសគឺគេអភិរក្សសត្វឃុំនឹងស្រាប់ហើយហើយសិស្សានុសិស្សអីគឺសុទ្ធសឹងតែមានចំណេះដឹងតកតងនឹងការអភិរក្សសត្វឃុំហើយនឹងហេតុអីបានសត្វឃុំនឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែនៅខ្មែរដោយសារតែក្នុងសាលារៀនអីសិស្សានុសិស្សក៏អត់សូវយល់ដឹងហើយម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនក៏ឲ្យបរិភពទៀតអញ្ចឹងគឺមានការខ្វះខាតការយល់ដឹងនឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំចង់បង្កើតគម្រោងនឹងដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអ្វីបរៀនគាត់ថាហេតុអីវាមានសារៈសំខាន់បញ្ហាអីដែលវាកំពុងតែជួបប្រទះហើយតើគាត់ជាសិស្សឬមួយក៏ជាយុវជននឹងតើគាត់អាចចូលរួមមិនបានដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍសក្ដិភូមិរបស់គាត់នឹង
អគុណបញ្ញាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីគម្រោងអេកូប៊ីឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាគម្រោងដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃ្មុំហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាបញ្ញាសម្រេចបង្កើតគម្រោងនេះឡើង
ខ្ញុំសម្រេចបង្កើតគម្រោងនេះឡើងគឺទី1ប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានអានឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិតកតងនឹងការប្រាស្រ័យឃ្មុំហើយនឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបទៅក្នុងកម្មវិធីចំនួនថ្មីរបស់ UNICEF នឹងខ្ញុំក៏បានដាក់តកតងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេថាមានចំនួនប៉ុន្មានធ្លាក់ចុះអីថាធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាអីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគម្រោងមានដំបូងនឹងគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវប៉ះឯកសារមួយដោយ VOA នឹងដែរកាលពីឆ្នាំ2016បាននិយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឃុំបាត់បង់ជំរកដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយតកតងឲ្យសិស្សានុសិស្សដឹងហើយប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបរយគម្រោងនឹងមកបង្កើតជាមេរៀនអីផ្សេងផ្សេងចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវអីដើម្បីឲ្យអាចបង្កើតជាសិក្ខាសាលាសម្រាប់សិស្សបាន
ាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងគម្រោងវិញថាតើនៅក្នុងគម្រោង Ecobees ដែលបញ្ញារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបានបង្កើតឡើងនឹងតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចាប់តាំងតែពីពេលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចា៎នឹងហើយសម្រាប់សកម្មភាពមួយចំនួនគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតគម្រោងនឹងដំបូងគឺខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានចុះទៅកោះកបីនៅខេត្តកណ្ដាលនឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងសត្វឃ្មុំជាមួយនឹងលោកពូអាំងណារិទ្ធគាត់គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំមួយហើយគាត់បានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ UNESCO ដែរឯសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ទាក់ទងសត្វឃ្មុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានចុះសិក្ខាសាលាទៅខាងហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងខែ8នៃឆ្នាំ2022ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយទៀតទៅស្រែអំបិលនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីចុះទៅក្នុងព្រៃហ្មងទៅមើលប្រជាជនយើងដែលគាត់ប្រកបរបរការលក់ទឹកឃ្មុំហ្នឹងតែគាត់យកទឹកឃ្មុំមិនហីសត្វឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគេចិញ្ចឹមមិនអីជាដើមហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានការយល់ដឹងច្រើនហើយបានការចូលរួមជាមួយនឹងមិនធួខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅសេជាគម្រោងមួយហើយជារីផតរបាយការណ៍តាក់ទងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាបទបង្ហាញហើយនឹងបង្កើតជាគម្រោងសិក្ខាសាលាដើម្បីចាប់ផ្ដើមចុះទៅតាមខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាហើយនៅក្នុងគម្រោងនឹងផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅខេត្តចំនួន6ហើយនៅក្នុង6ខេត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងនឹងប្រហែលជា600នាក
់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារកន្លងមករបស់បញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមការងារថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង
នឹងឯបញ្ហាប្រឈមទី1ដែលពួកខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគឺខ្វះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងសត្វឃ្មុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្មងមានច្រើនមែនតើទាក់ទងនឹងសត្វឃ្មុំប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែវាជាបញ្ហាមួយដែលគេអត់សូវយល់ដឹងអត់សូវមានការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពិបាករកព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងសិក្ខាសាលាខ្ញុំនឹងហើយនឹងព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយទៀតអញ្ចឹងនឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺដោយខ្ញុំបានណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំអត់សូវមានបទពិសោធន៍ច្រើនទេតកតងនឹងការដឹកនាំក្រុមខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានការខ្វះខាតច្រើនមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំដឹកនាំក្រុមនឹងប៉ុន្តែដោយសារតែមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់សិតសឹងតែរៀមច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងពួកគាត់បានជួយខ្ញុំតកតងនឹងភាសាខ្មែរតកតងនឹងការផ្ដល់សិក្ខាសាលាអីនឹងជាដើមហើយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក៏បានជំនួយពី mentor ខ្ញុំដើម្បីជួយតកតងនឹងការទំនាក់ទំនងទៅសាលាផ្សេងផ្សេងនាយកសាលាផ្សេងផ្សេងអីដើម្បីសុំអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលានឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺការចុះទៅដល់ធ្វើសិក្ខាសាលានឹងដោយសារតែសិស្សនិស្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏អត់សូវយល់ដឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យសិក្ខាសាលាខ្ញុំហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់យល់ដឹងស្រាប់ហើយបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយសិស្សនិស្សិតតាំងពីថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងចំណេះដឹងក៏គឺខុសគ្នាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែកែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមគ្រប់ថ្នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយទៀតហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលធំមួយដែរ
ចា៎នេះខ្ញុំដឹងថាបញ្ញាឥឡូវហ្នឹងគឺអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាកាលពីពេលដែលបង្កើតគម្រោងដំបូងហ្នឹងគឺខ្ទង់13 14ឆ្នាំចុះមានថាក្មេងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបញ្ញានៅតែធ្វើបានអពពន់ជាមួយនឹងអាចថាបញ្ហាប្រឈមបន្តិចរបស់យើងដែរណាដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាបញ្ញាបានចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងសកម្មភាពប៉ះពាល់ខ្មុំអីអីមានប្រដាស់មុខមានអីអពេលហ្នឹងខ្លាចរឿងថាខ្មុំតិចទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរឬក៏ធ្លាប់ត្រូវបានខ្មុំតិចដែរខ្លួនអីទេ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺប្លែកដែរធ្វើគម្រោងទៅនឹងខ្មុំប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតិចម្ដងទេតាំងពីតូចមកតែពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺរឿងខ្លាចហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍តូចមួយដែលខ្លាចខ្មុំតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្នកកែតខ្ញុំហើយនឹង mentor ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកខ្ញុំធ្វើការមួយហ្នឹងគឺគាត់យល់ដឹងច្បាស់លាស់ហើយថាតើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីអាចការពារខ្ញុំបានហើយគាត់បានផ្ដល់ស្រោមដៃផងផ្ដល់មួកផងផ្ដល់អាវផងយូរទៅគ្រប់មុខហ្មងដើម្បីធានាថាខ្ញុំនឹងអត់មានត្រូវខ្មុំតិចឬមួយក៏មាន injury អីមានការប៉ះពាល់អីជាដើមអញ្ចឹងដល់ពេលលើកទី1រៀងភ័យដែរថាលើកទី2លើកទី3ចុះទៅមើលផ្ទាល់ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់អីទេតែតែធ្លាប់ហើយ
សួរ
ចា
ចាសមគុណសុគន្ធបញ្ញានិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទ ឃុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានយុវតីលីសគុណបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិនមុននឹងបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គម្រោងអេកូប៊ីដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះទៅធ្វើសិក្ខាសាលាឬមួយក៏ណែនាំឬក៏អប់រំទៅលើសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យអីជាដើមណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាក្រោយពីមានការចុះអប់រំនិងណែនាំតាមរយៈសិក្ខាសាលានិងការធ្វើបទបង្ហាញនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃុំហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ឃុំនឹងទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរួមជាមួយនឹងបរិស្ថានអីជាដើមអញ្ចឹងក្រោយពីការធ្វើបទបង្ហាញរួមជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាអីជាដើមបញ្ញាមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងបែបណាខ្លះដែរ
សម្រាប់ការយល់ដឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបានឃើញច្រើនមែនតើទី1គឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសិក្ខាសាលាហើយពួកគាត់មានចំណងច្រើនគាត់តែងតែសួរសំណួរនេះសួរសំណួរនោះហើយនៅពេលបញ្ចប់សិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ជាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំដូចជា Telegram ឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទអីខ្ញុំឬមួយក៏ Page Facebook របស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងដើម្បីពួកគាត់មានសំណួរអីគាត់អាចឆាតមកសួរអីជាដើមបានហើយមានសិស្សច្រើនមែនតើគាត់ឆាតមកសួរថាបងខ្ញុំអាចសុំយកអា slide presentation ដែលបងបានធ្វើនៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងបានអត់ហើយក៏បានថតរូបនៅក្នុងសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងគឺដាំផ្កាដែលសារតែខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថាពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមផ្តល់ជាចំណីអាហារនិងជីវជាតិបន្ថែមទៅសត្វឃ្មុំនៅជុំវិញកន្លែងគាត់រស់នៅនឹងដោយដាំផ្កាហើយនឹងដាំដើមឈើអីជាដើមនឹងហើយខ្ញុំបានដាំច្រើនមែនទែននៅជុំវិញធ្លាសាលាគាត់នឹងហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់សិក្ខាសាលានឹងហើយគឺគាត់បានថតរូបភាពថាអូបងមានសត្វឃ្មុំនៅកន្លែងផ្កានឹងហើយផ្កានឹងនៅតែរស់ទេពួកខ្ញុំនៅតែស្រោចទឹកយីរួមទៅគឺឃើញអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញគាត់យល់ដឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមនឹងបង
ងាកមកលំអិតអំពីសត្វឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិញម្ដងតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយតើវាមានទំនាក់ទំនងបែបណាជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំដែរបញ្ញា
នឹងឯប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងគឺជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាព្រៃព្រឹក្សាមេឃអីជាដើមយីនោះទៅគឺមានទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយទំនាក់ទំនងសំខាន់ដែលវាមានជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំគឺសត្វឃ្មុំគឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយើងហ្នឹងលេចដុះដាលបានដោយសារតែវាជាភ្នាក់ងាររយលំអងមួយដែលធ្វើឲ្យដំណាំផ្លែផ្កាយើងហ្នឹងអាចបន្តពូជបានដោយសារយើងដឹងហើយផ្កាញីនិងផ្កាឈ្មោលអាចប៉ះគ្នាដើម្បីបន្តពូជបានទេដើម្បីឲ្យខ្លាច់ទៅជាដើមឈើឬមួយក៏បង្កើតដំណាំផ្លែផ្កាឬផ្លែឈើបានទេវាត្រូវការជំនួយអីមួយពីសត្វពីខ្យល់ពីមនុស្សយើងជាដើមដើម្បីឲ្យវាលំអងញីនិងលំអងឈ្មោលហ្នឹងប៉ះគ្នាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅជាផ្លែឈើបានដែលយើងបរិភោគបាននឹងហើយសត្វឃ្មុំហ្នឹងដែលថាតែចំណីអាហាររបស់វាគឺវាចូលចិត្តទៅក្រេបលំអងនៅផ្កាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាហោះពីផ្កាមួយទៅផ្កាមួយវាធ្វើឲ្យលំអងទាំងពីរហ្នឹងជួបគ្នាឲ្យមានការរីកដុះដាលមានការបន្តពូជផ្កានឹងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយទំនាក់ទំនងដែលសត្វឃ្មុំមានជាមួយនឹង ecology យើងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងសត្វដទៃទៀតក៏អាចធ្វើការងារនឹងបានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែសត្វឃ្មុំនៅក្នុងសម្បុកមួយយើងដឹងហើយមានរាប់ម៉ឺនក្បាលនៃសត្វឃ្មុំអញ្ចឹងវាគឺជាភ្នាក់ងារដ៏ច្រើនមែនតើដ៏សំខាន់មួយដែល ecology យើងហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើ
ស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាបញ្ហាកំពុងតែនិយាយថាឃ្មុំគួរទៅត្រូវបានការពារមិនអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការបង្កើននៅចំនួនឃ្មុំបានច្រើនឬក៏មានការការពារឃ្មុំនឹងឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើន
ដើម្បីឲ្យមានការការពារឃ្មុំនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនគឺទីមួយយើងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់សត្វឃ្មុំតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់មិនខ្លួនសារគាត់មិនហើយនឹងរួមទៅអេកូឡូស៊ីរបស់គាត់នឹងមិនដើម្បីគាត់យល់ដឹងថាការបាត់បង់សត្វឃុំនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារគាត់ក៏អាចធ្លាក់ចុះចំនួនចំណីអាហារដែលគាត់បានបរិភោគហើយនឹងចំណីអាហារនៅទីផ្សារលក់នឹងក៏អាចថយចុះបានដែរបើសិនជាគាត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូភ័យហើយខ្លាចការបាត់បង់នឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងហើយគាត់នឹងកាត់បន្ថយការបរិភោគសត្វឃុំការចំសត្វឃុំក៏អាចកើនឡើងដែរសារតែគាត់ចង់ចូលរួមអីជាដើមអានឹងគឺទី1ហើយដើម្បីការកាត់បន្ថយការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំគឺសំខាន់បំផុតគឺវាអានឹងវាហៀងប្រាក់ឈប់ដែរដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍទីក្រុងអីជាដើមអញ្ចឹងការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើវានៅតែមានអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អានឹងផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់សូវមានជាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយមួយគឺចូលរួមការដាំដើមឈើបន្ថែមអំណងទី1បន្តែដល់ពេលទី2វិញសម្រាប់បញ្ឈប់ការថយចុះនៃសត្វឃ្មុំគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំចុះសំណូមពរឲ្យពួកគាត់ឈប់បរិភោគកូនឃ្មុំដោយសារតែនៅទីផ្សារច្រើនមែនតើ ទៅផ្សារណាសិតសឹងតែអ្នកលក់គាត់លក់កូនខ្ញុំពេញនឹងហើយកូនខ្ញុំមួយពីសំបុកនឹងសិតសឹងតែរាប់ម៉ឺនកូនខ្ញុំដែរអត់អាចញុះបានអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ច្រើនមែនតើបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺជាសំណងពរមួយដែលខ្ញុំអាចសូមទៅប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីជួយឲ្យបញ្ឈប់ការថយចុះនៃសត្វខ្មុំ
ចា៎ប៉ុន្តែពេលដែលយើងញ៉ាំតែខ្មុំអត់អីទេ
នឹងហើយអានឹងវាតាមដែរតាមថាអ្នកយកទឹកខ្មុំនឹងគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវអត់សម្រាប់សហគមន៍អ្នកយកទឹកខ្មុំនៅសមាគមអ្នកយកទឹកខ្មុំនៅកោះកបីខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងគឺគេមានសមាគមមួយគេបរៀនអ្នកយកទឹកខ្មុំនឹងឲ្យគាត់ទៅយកទឹកខ្មុំដែលមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ទៅយកទឹកខ្មុំនឹងគឺគាត់កាត់យកតែជាយកតែកន្លែងណាមានទឹកខ្មុំឲ្យសម្រាប់កូនហើយនឹងខ្មុំដតៃទៀតអីគឺគាត់ទុកចោលឲ្យសម្រាប់ផ្សែងដែលគាត់ប្រើដើម្បីដេញខ្មុំចេញពីសំបុកដើម្បីគាត់អាចកាត់ទឹកខ្មុំបានហ្នឹងក៏ជាផ្សែងធម្មជាតិគឺគាត់ដុតមេឈើអីដែលនៅជុំវិញហ្នឹង
ចាអរគុណបញ្ញាមុននេះបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលចំនួនខ្មុំថយចុះចង់សុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ញាឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងនេះបន្តិចថាតើបើសិនជាអត់មានសត្វខ្មុំឬក៏ចំនួនខ្មុំហ្នឹងវាកាន់តែតិចទៅតិចទៅមែនតើអីអញ្ចឹងថាតើបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយើងហើយដូចដែលអ្វីដែលបញ្ញាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯជាដើមថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាអាចលម្អិតបន្ថែមជាងអ្វីដែលបញ្ញាបានលើកឡើង
ចា៎ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយខាងសេដ្ឋកិច្ចមុនដោយសារតែបើមើលនៅប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់គឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្មុំច្រើនមែនតើក្មួនយើងយកទៅធ្វើទៀនសម្រាប់ប្រានក្នុងវត្តអារាមឬមួយក៏កន្លែងណាដែលអត់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយតែខ្មុំវិញយើងបរិភោគឬមួយក៏ធ្វើជាថ្នាំអីជាដើមហើយមួយទៀតគឺដំណាំផ្លែផ្កាដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលមួយដែលខ្មុំបានជួយឲ្យបង្កើតឡើងបានអញ្ចឹងបើសិនជាចំនួនខ្មុំថយចុះឬមួយក៏បាត់បង់ខ្មុំហ្មងដំណាយើងបាត់បង់ទឹកខ្មុំបាត់បង់ក្រមួនសម្រាប់ទៀនហើយមួយទៀតម្ហូបបរិភោគដោយថាការ៉ុតអីជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវការការផ្ទេរលំអងរបស់សត្វខ្មុំដើម្បីឲ្យវាអាចបង្កាត់ពូជបានទៅជាផ្លែការ៉ុតហ្នឹងអញ្ចឹងដំណាំផ្លែផ្កាទាំងអស់នោះបន្លែទាំងអស់នោះនឹងថយចុះមែនតើក្នុងទីផ្សារយើងចំនួនដែលយើងឃើញនៅទីផ្សារហ្នឹងអាចថយចុះឬមួយក៏ដាច់ពូជមួយដំណាំមួយចំនួនអាចដាច់ពូជបានប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនខ្មុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសល់ច្រើនដែរទោះបីវាមានធ្លាក់ចុះច្រើនយើងអត់ទាន់បានឃើញទេថាមានថយចុះច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើសិនជាអត់មានការពៀវវាទេនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាដំណាំទាំងអស់នោះហើយនឹងផលិតផលទៅទីផ្សារហ្នឹងនឹងថយចុះច្រើនន
េះខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនច្រើនទេដែលបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃសត្វខ្មុំហើយជាទូទៅក៏នាងខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅពេលដែលមានសត្វខ្មុំអីមកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងមានរ៉ាមួយថាខ្លាចខ្មុំតិចឬមួយក៏គិតថាខ្មុំនឹងជាសត្វដែលអត់ប្រយោជន៍អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាទូទៅណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មុំដែលគាត់គិតថាខ្មុំនៅក្បែរខ្លួនវាគួរឲ្យបារម្ភឬមួយខ្លាចតិចអីជាដើមឬក៏គិតថាវាជាសត្វដែលរំខានអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបញ្ញា
នឹងឯងសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់គិតថាសត្វខ្មុំហ្នឹងគឺជាប្រភេទសត្វចង្រៃមួយដែលមិនត្រឹមតែតិចគាត់ទេក៏អាចធ្វើឲ្យគំតិចដំណាំផ្លែផ្កាគាត់ដែរថាភាគច្រើនយើងគិតថាសត្វកដលសត្វអីអញ្ចឹងវាទៅចូលក្នុងកន្លែងចកាគាត់ដើម្បីស៊ីដំណាំផ្លែផ្កាគាត់នឹងហើយក៏គាត់គិតថាសត្វខ្មុំនឹងនៅក្នុងនឹងដែរនៅពេលដែលវាទៅរោមផ្ការបស់គាត់អីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្កានឹងអត់ឲ្យបន្តពូជបានឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខូចផ្កានឹងអីជាដើមអញ្ចឹងអានឹងគឺជាគំនិតមួយដែលនៅមាននៅក្នុងខួរក្បាលឬមួយក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងច្រើនអញ្ចឹងបានគាត់នៅតែខ្លាចសត្វខ្មុំនៅពេលដែលឃើញខ្មុំអីជាដើមសិតសឹងតែប្រើជីឬមួយក៏ប្រើគីមីអីដើម្បីសម្រាប់សត្វល្អិតអីជាដើមអញ្ចឹងការអត់យល់ដឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ច្រើនមែនតើ
ចាអរគុណបញ្ញាចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបញ្ញាបានលើកឡើងឃើញថាចំនួនខ្មុំនឹងគឺថយចុះដោយសារតែការបរិភោគផ្លិតខ្មុំឬក៏កូនខ្មុំការមិនសូវដាំនៅផ្កាឬមួយក៏មិនសូវបានដាំដើមឈើឬមួយក៏អាចថាដោយសារតែដើមឈើអីត្រូវបានកាប់ជាបន្តបន្ទាប់អីជាដើមហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនខ្មុំថយចុះអីជាដើមសម្រាប់បញ្ញាយល់ឃើញថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យគម្រោងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វខ្មុំហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងកាន់តែមានការយល់ដឹងនៅកម្ពុជាហើយត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យចំនួនសត្វខ្មុំអីនោះវាកាន់តែកើនឡើង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចឧបត្ថម្ភគម្រោងដូចជាគម្រោងនេះខ្ញុំផ្ទាល់ EcoB ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដោយកសែតអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងឃើញកាន់តែច្រើនឲ្យគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតគឺដោយសម្រាប់គម្រោងនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឯកសារច្រើនទៅទៅក្នុងសັດខ្មុំហ្នឹងដូចជាឯកសារ report មាន slide អីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចយកឯកសារនោះដើម្បីចែកចាយទៅតាមសាលាដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សហ្នឹងគឺគាត់អានបានឬមួយក៏យល់ដឹងបន្ថែមទៅក្នុងសັດខ្មុំហ្នឹងអមហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលខាងអង្គការពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអាចជួយចូលរួមបាន
ចាអរគុណបញ្ញាមិញបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង EcoBees របស់បញ្ញារួមជាមួយនឹងក្របការងារអីជាដើមហ្នឹងយើងមានជាឯកសារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មុំអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់អានឬក៏ចង់ទទួលបានឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចវិញ
សម្រាប់ប្រជាជនហើយសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចង់អានទាក់ទងនឹងឯកសារឬមួយក៏ទាក់ទងនឹងគម្រោងដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចូលទៅអានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមខ្មែរថែមអីជាដើមតាមអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈក៏បានដែរហើយមួយទៀតគឺចូលទៅដល់ក្នុង page Facebook របស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់គឺហៅថា EcoB Eco ហ្នឹងសរសេរជាខ្មែរអសអស្រៈ A កស្រៈ O ហើយមួយទៀតយើងនឹងមាន dash មួយបន្ទាប់មក B ជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង S នៅចុងក្រោយអញ្ចឹង Eco ខ្មែរ B នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស
ចាអរគុណបញ្ញាជាចុងក្រោយតើបញ្ញាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខាងសត្វឃ្មុំនឹងដោយសារតែនៅពេលដែលគេនិយាយពីការអភិរក្សបរិស្ថានឬមួយក៏ការជួយបរិស្ថានអីពីច្រើនគេគិតតែការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកឬមួយក៏ការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីជាដើមគេភ្លេចតាក់ទងនឹងសត្វអឹតផ្សេងផ្សេងដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យ ecology របស់យើងនឹងលូតលាស់បានអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់ដើមគិតពីអ្វីចំណុចតូចតូចនឹងហើយចាប់ដើមបង្កើតគម្រោងឬមួយក៏បើសិនជាពួកគាត់បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ខ្ញុំពីមុនសូមឲ្យគាត់យកចំណេះដឹងដែលគាត់បានសិក្សានឹងយកទៅប្រាប់បន្ថែមទៀតទៅដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់អ្នកជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ជាដើមហ្នឹងឯង
ចា៎សូមអរគុណយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណ